bila Karmel Borġ insellem is-semmija kolla ta' Campus FM nistedinkom għal programm ieħor fis-sensiela l-itterizmu emozjonali. Nfakkarkom li din hija sensiela tifoka fuq is-saħħa soċjo-emozjonali ta' tfal u żgħażagħ. Illum se nitkellmu dwar trobbija b'saħħitha ta' tfal. Il-fokus tagħna ewlieni se jkun il-ġenituri. Kontrarju mela għal dak li ġara f'programmi oħrajn fej l-enfasi tagħna kienet fuq l-iskejjel, fuq l-allima, fuq il-kuntest edukattiv barra mid-dar, illum il-fokus tagħna se jkun propju il-kuntest tad-dar u trobbija tat-tfal f'dan il-kuntest partikolari. Biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi il-Marja Angela Xkembri Meli u l-Alexja Kutajjar Meli. Nsemmilkom l-awennet u nirringrazzjakom tal-li ġobkom tilqaw l-istedina tijaj. Xaħġa zaħra dwarkom infuskom, nibda minnek Marjangela.
Mela, jina dik f-spiċajt Masters CBD, Social Emotion Behavior Difficulties, u bħalissat naħdem bħal assistant head ġo skola primarja statali.
U fil-kastijak, Alexia?
Jina bħalissa edha bil-parental leave, edha neħu ħsib żewġ titfal tiegħi żgħar, wieħed ħajalqa 5 u l-ieħor għandu 1 year 7 months, u ġejt biex nagħti l-kontribut tiegħi bħala ġenitur.
Eżatt, fil-fatt dan huwa programm li se jkollna esperti minn kull qasam. L-esperti fil-kamp edukattiv, il-tlieta li aħna, kif ukoll l-esperti fil-kamp ta' trobbija, it-tlieta li aħna wkoll, ġifieri se waħdu x'vera l-esperjenzi tagħna bħala ġenituri mal l-esperjenza tagħna bħala wkoll edukaturi. Ħa nibdew minn mistoqsija pjuttost bażika x'nifhmu meta ngħidu tfal b'saħħithom u kuntenti.
Mela, hemm tliet punti li nistgħu nitkellmu dwarhom meta niddiskutu dan is-suġġett. Nistgħu naqbdu s-saħħa fiżika, dik mentali u anke s-saħħa emozjonali. Ovvjament waħda tibni fuq l-oħra, imma huma kollha importanti.
Ekku, fil-fatt inna ngħidu għadin fil-programmi tagħna li hemm il-fokus tagħna se jkun propju fuq is-saħħa soċjo-emozjonali, però ma nistgħux nifirdu din id-dimensjoni hux vera minn dimensjonijiet oħrajn. Daw kollha jorbtu flimkien. Li tkun b'saħħtek soċjo-emozjonalment, se tkun x'aktar b'saħħtek ukoll hux vera f'aspetti oħrajn. Allura għalkemm qegħdin nifirdu, għalkemm qegħdin niffukaw fuq aspett u dimensjoni partikolari, dejjem irridu nfakru li dawn id-dimensjonijiet huma kollha marbutin flimkien. Allura meta nitkellmu fuq il-kuntest jew aħjar id-dimensjoni soċjo-emozjonali din nagħmluha fil-kuntest propju tas-saħħa u tal-iżvilupp sħiħ hux vera uman tal-bniedem tat-tfal. Allura f'dan il-kuntest naħseb tiġi weħda it-tieni mistoqsija. X'tista' tagħmel bħala ġenitur biex toffri trobbija tajba għal uliedek?
Mela, bħala ġenitur mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid li trid tinvolvi ruħek kemm jista' jkun fil-logħob fiżiku ma' tfal. Eżempju, li tipparteċipa f'logħba futbol, dawra bir-rota, telliqa, tisjir, naqra għajnuna fil-ġnien, tinti fid-dar. Kollox jgħin, kollox jgħa taħt il-saħħa fiżika. Trid ukoll titgħallem tistrieħ u tirrilassa flimkien ma' tfal. Pereżempju, meta ngħidu minn xi logħba fiżiku, rridu nuruhom kif jistgħu jistrieħu, eżempju jaqraw ktieb, ipinġu, jagħmlu affarijiet oħra li ma jinvolvux il-fiżiku tagħhom. Daħqa tajba ma' tfal hija l-aqwa terapija wkoll, ġifieri, għall-istess għall-istress li għandna fil-ħajja ta' kuljum. Ma tkunx dejjem serju ma' tfal, dik importanti wkoll, u għandek il-problemi familjari ta' xogħol u ta' saħħa għandek tinsihom meta tkun ma' tfal.
Mela, biex inkompli fuq dak li qed tgħid Alexia, ħa nżid xi punti oħra. Li titkellem fuq l-importanza ta' dieta tajba. Il-kapaċità tal-espressjoni ta' tfal, li t-tfal inrammuhom ikunu indipendenti kemm jista' jkun, u l-aħħar mhux l-inqas li tikkomunika b'mod tajjeb ma' tfal tiegħek. Issa, nista' nitkellem fuq waħda minn dal-aspetti. Rigward dieta tajba. Irridu nżommu f'moħħna li l-ġisem juża l-ikel bħala fuel sewwa. Issa għalhekk huwa importanti ħafna li nittimu lil uliedna sewwa, għax il-ġisem ma jaħdimx kif suppost jekk ma timlieħx b'ikel sustanz już. Pereżempju junk food jew ħafna xaħmijiet u żjut. Sfortunata minn daw affarijiet li nsibu minn takeaways u kelli sip lest mamul li huwa kważi kważi fil-ħajja maġla tal-lum huwa tentazzjoni kbira.
Ġifieri inti hawnhekk Marjanġela torbot u ġvera. Anke id-dieta ta' tfal mal-istat soċ-emozjonali tagħhom.
Eżatt, eżatt. Għaliex ovvjament meta aħna nieklu ikel sustanzjuż ħajjejna biex il-ħajja tagħna tkun differenti. Kemm jista' jkun għandna nibbażaw fil-fatt id-dieta tagħna u ta' wliedna fuq iklit ħfief u sustanzjużi. Mhux importanti li nixtieħtu mal-mejda ma nqumux, forsi kif kien konna mdorrijin dari li ikla kbira u id-dum bej ikla oħra, kważi kważi li inti tiekol huma ttaqqalx ġismek huwa importanti ħafna speċjalment għat-tfal. Qed ngħid id-dieta tagħna l-adulti qed insemmiha wkoll qed nagħti importanza fuq l-aspett anke tad-dieta għall-adulti, għaliex aħna ovvjament, u aħna role models għat-tfal tagħna. Issa, ovvjament, l-eżempju li jaraw lilna nieklu tajjeb ħajkaxkar anke fir-rigward ta' dan l-aspett. Issa, minnaħa l-oħra rridu nżommu f'moħħna li dieta bilanċjata ma jfissirx li għandu jinqa' tal-ħelu kompletament. Però dan għandu jinżamm f'ammont iżgħar kemm jista' jkun u jingħata bħala trid. Is-sib tfal kemm ħanitkellem kemm minnaħa ta' għalliema issa u anke minnaħa ta' ġenitur. It-tfal il-ħelu jħobbuh. Imma ovvjament nafu li ħafna zokkor mhux tajjeb u barra minn hekk jaqtalhom il-ġuħ ta' affarijiet iktar importanti. Issa mill-banda l-oħra jista' jkun iżjed diffiċli li traqqat it-tfal tiegħek jekk dawn ikunu kilu ħafna ħlewwiet għax imbagħad tagħmilhom iktar enerġetiċi se kittihom dak l-enerġija vojta biex ngħidlek imma li ttellifhom anke mill-irqad tagħhom li huwa tant importanti.
L-aħjar importanti li nagħmlu enfasi u ġvera li l-irqad il-mistrieħ kif diġà wkoll smajna mingħand Alexja hi l-apparti importanti anke fl-istat soċ-emozjonali ta' tfal, uġvera. Tfal għajjanin u ma xaktarx tfal irritati, tfal li sejsubuha diffiċli f'ċirkustanzi differenti, uġvera li sostnu l-attivitajiet tagħhom.
Ħafna drabi jispiċċa ċirku vizzjuż, għax inti jekk it-tfal ikunu irritati, inti ovvjament speċjalment qed tkun għadek ġej minn ġurnata xogħol, ma tant se tagħhom ħelwin, ħanejduha kif inhi. Allura dejjem qed speċi nissostnu l-istess affarijiet. Issa, da kulħat jaf, l-ħjar ħaġa li tikol li tibbaza dita tijak fuq frottu ħaxix. Il-ħaxix mux daqsek uwa favorit ta' tfal, mux xi plat ġifiri daqsek li it-tfal ħajfitxuħ. Però, issib ħafna kod ballu fissuq li jgħatuk idejat kif tista' ssajjar b'mod it-likel b'mod attrajenti u kif semmiet Alexja wkoll. Jekk inti tinvolvi tfal fl-attività tat-tisjir, il-fatt li qed jagħmluha huma, qed jagħmlu huma l-oġġett flok sabuh lest u isom kważi jridu jikluh bil-fors bħalma kienu jgħidulna lilna għax dak ħareġ il-kunvent, tiġi qisha logħba. Sawa flok li titti kol bil-fors. U bekk ovvjament qed issajjar b'mod attrajenti. Issa, il-breakfast ħafna drabin qabiss. Għax umu forsi daqxej tard, jew għax sakemm tilbes tinħassel u tiġri titlaq il-barra, il-breakfast l-iktar ħaġa li għandna nagħtuha importanza imma minnaħa l-oħra qegħdin nislek jaw.
L-esperjenza tiegħek Marjanġela ta' għalliema wkoll. Dawk it-tfal naħseb kont induna inti jux vera u tinduna tfal jiġu mingħajr breakfast. X'tip ta' imġiba jkollhom daw it-tip ta' tfal hekk kif jaffettwa mela jgħan hemm komplu insaħħu din il-link bejn ux vera id-dieta ta' tfal u l-imġiba tagħhom.
Eżatt, id-dieta tirrifletti b'modi differenti. Ifsib tfal li ikunu isom bla enerġija, allura ma jkunux attenti, fiżikament ikunu quddiemek fil-klassi, imma hekk ma saqsihom x'inti u ma żommhom xon tiptoes kważi kważi laqas ikunu jafu x'inhu jiġri. Imbagħad issib tfal li ikunu arretati jew inkella anke aggressivi jekk ma jkunux kielu biżejjed fil-ħodu. Fil-fatt qed tidħol l-idea f'ċertu skejjel li nibdew bil-breakfast flimkien. għal situazzjoni differenti, kemm situazzjoni ta' dawk it-tfal li l-ġenituri tagħhom jaħdmu. Allura ovvjament huma ikunu ħallu d-dar kmin fil-ħodu, allura m'hemmx ċans li jieħdu breakfast, u anka forsi għal dik l-istrejta ta' soċjetà li forsi ma jkunx hemm finanzi biżejjed biex it-tfal jieħdu breakfast kif suppost. U bħala għalliema dik kienet irritani ħafna. Bil-fatt kont nagħti ħin fil-klassi biex ikunu jistgħu jieqfu ftit u imma rneħdu xi ħaġa flimkien, xi ħaġa żgħira, għax anke aħna bħala adulti, l-ewwel ħaġa ma tkunx tista' tibni jekk l-xkora tkun vojta sewwa. U t-tieni jgħaddi l-ħin u xorta għax aħna ħafna drabi bħala liema nqisu l-ġurnata tagħna pakkjata. Allura biex tipprova kemm jista' jkun ma titlifx ħin. Imma ħin ta' dattik mhuwiex mitlu.
Napprezza ħafna eżattament, Marjanġela, il-ġest tiegħek ta' flessibilità. Sfortunatament ħafna mill-għalliema jitlu u ġvera f'qafas riġidu tat-timetable u ma joħorġux minnu. Inti għaraft li hemm dan il-bżonn u ġvera, il-bżonn li qed jiġulek tfal mingħajr breakfast u allura tfal li jista' jkun li m'għandhomx enerġija, tfal li jista' jkun huma arretati, u allura f'dak il-kuntest fl-opinjoni tiegħi bħala anke persuna li qed tifforma l-għalliema prospettivi, inħoss li qed tagħmel sewwa għaliex qed turi flessibilità marbuta mal-qari tajjeb ta' situazzjoni. U din hija xi ħaġa li jiena dejjem nappella u ġvera kemm li l-għalliema stabiliti, kif ukoll l-għalliema prospettivi li hemm bżonn li jkunu flessibbli, mhumiex flessibilità ta' kabriċċ, imma flessibilità marbuta fil-qari preċiż tal-vera bżonnijiet ta' tfal. U dina konni nnota ħafna drabi, ġifieri.
Eżatt, dad-diskors irid isir ħafna drabi ovvjament mal-amministrazzjoni tal-iskola wkoll. Għax inti bħala liema waħdek mhux tieħu azzjoni bħal din. Imma l-ġurnata tal-lum naħseb huwa importanti ħafna li jittieħdu ċerta konsiderazzjonijiet differenti. Issa, id-diskors li kont qed nagħmel jiena ovvjament iktar kien ixaqleb lej il-primarja. Fis-sekondarja għandek storja differenti. Jina kelli esperienza wkoll bħala liema fis-sekondarja u ovvjament inti bħala liema ħatat il-lezzjoni tiegħek u titlaq il-barra mill-klassi. Jiġifieri ikun hemm bżonn li jsir arranġament differenti minnaħa mbagħad tal-amministrazzjoni tal-iskola.
U fil-fatt hawnhekk kif tkellimna diġà f'ċertu programmi importanti ħafna. Mhux għax fil-primarja mhux importanti, ma politika ċara u ġvera għall-iskola f'dak li għandu x'aqsam ma' aspetti differenti. Hawnhekk ovvjament kif qed tajt inti għandek kuntest fis-sekondarja fejn l-għallim jagħti il-lezzjoni u jitlaq il-barra. U ma forsi ma jkunx qed jaqbad eżatt x'inhu jiġri fil-klassi. U allura importanti ħafna u ġvera li l-iskola sekondarja timxi bħala komunità li nitkellmu bejnietna bħala edukaturi u wkoll li jkun hemm politika ċara x'se jiġri f'kuntesti u f'sitwazzjonijiet partikolari.
Forsi nista' nagħti daqsxejn mill-esperjenza tiegħi li kelli fil-qasam sekondarju wkoll fis-settur tas-sekondarja. Fil-fatt kelli tfal li kien hemm bżonn li nagħtu importanza lid-dieta tagħhom għaliex ma kinux daqshekk laqas huma stess konxji ta' kemm qed jagħmlu ħsara. U drajna anka pereżempju li jagħmlu x-xogħol huma, pereżempju jekk aħna ħanamlu sandwich tajba. Mhux qed nistenna li mmur id-dar forsi ma nsibx il-lommi hemmhekk jew ħadd li jkun jista' jsib l-estil il-platt, jiena naf. Forsi nagħmel biċċa ħobs li tkun sustanzjuża, taf kif ġifieri kont kien jirnexxieli li l-tfal inderrihom, nagħtihom għodda biex ngħidlek, biex meta jsibu ruħhom waħedhom ikunu jistgħu huma stess ovvjament jaħsbu għalihom infushom mingħajr ma jistennew il-bajtar ta' afħalhom.
Rridu nifhmu wkoll li hemm relazzjoni bejn mart.
Eżatt.
Kultant mart kroniku u l-istat soċjo-emozjonali ġvera ta' tifel jew ta' żagħżugħ, etc. Rridu nifhmu li żgħażagħ li qegħdin jgħixu fuq dieta ħażina xi darba bdew u ġvera fit-tfulitom, fiċkunitom ħafna bdieta ħażina. Mhux kombinazzjoni ġvera li għandek fejna fina dieta mimlija melħ u mimlija zokkor, xi darba daw iż-żgħażagħ bħala tfal bdew u ġvera bdieta mimlija zokkor u mimlija melħ. U nafu aħna bil-mart kroniku u l-mart nazzjonali li għandna. Nisintendi huwa mart li se jġibek f'sitwazzjoni fej żgur li mhux se tkun kuntent fil-ħajja tiegħek.
Ratolja ta' obezita u koll li ma tajnx.
Ratolja ta' pressjoni, problemi fil-qalb, diabete, etc.
Ħaġa oħra forsi li tagħmel sens f'dal-kuntest li tfaħħar it-tfal kull meta tista' fis-sens li jekk jieħdu l-breakfast.
Ekku.
Tagħmel storja u xi ħaġa jiġifieri it-tihom talking gift. Faħħarom kull anka meta jgħinuk fid-dar u hekk. Ġifieri naħseb biex jieħdu breakfast u jieklu dieta bil-anċjata meta tfaħħarhom, naħseb tgħin ħafna.
Fatt it-terminoloġija li nuża fuq di you catch them being good bl-Ingliż fil-fatt li inti ma tistenniex li t-tifel ħad ikkoreġih. Imma jew it-tifla biex kuntest nitkellmu ovvjament iktar fil-kuntest wiesa, imma ovvjament inti ssibhom qed jagħmlu dik ix-xi ħaġa li tixtieq tippromovi.
Mela li tfaħħarhom, però iktar u iktar se Alexia semmita fil-bidunet u ta' min n-enfasizzawa jgħal jgħna ġenituri nkunu model. Innunt li nipritkaw u l-vera dieta tajba meta ovvjament dieta tagħna pala ġenituri hija waħda ħażina. Jina m'hemmx dubju li tipperswadi ħafna iktar li l-lulit jekk inti ovvjament model tajjeb ta' dak li qed tipprova tipritka lill-lulit.
Kont se nsemmi wkoll jiena l-kapaċità tal-espressjoni. Li hija importanti ħafna li nagħtu ċans li t-tfal jesprimu ruhom. Issa, ikun ta' vantaġġ pereżempju li ndoqqu diversi tipi ta' mużika u tagħti ċans it-tfal id-dar jaqbżu jisfnu madar ritmu stess. Issa importanti wkoll li tħallat il-ġeneri li mhux tintefa' pereżempju fuq mużika klassika biss, imma għandek ovvjament rock and roll, jazz, blues, country u tipi oħra. Tgħidli x'inti semmi hawnhekk. Imma li tara it-tfal qegħdin qed tesponihom għal dat tip għal dal-ġeneri differenti u tara kif huma qed jilquh dal-ġeneru u kif qed jesprimu ruhom huwa sabiħ ħafna bħala ġenitur. Li x'taqt inżid ukoll pereżempju żjajjar li tagħmel bħala familja. Żjajjar ġo mużewwijiet pereżempju kemm biex tapprezza opri ta' arti minn pittura sa' skultura, daw kollha jgħinu biex jistimolaw il-moħħ fil-ħsieb u li titkellem ma' tfal u ġelhom iħarsu mhux ġust inti mort passiġġata u waqaft hemmhekk.
Qed nitbissem Marie Angela xi ovvjament qed tipritka lil konvertit jekk fil-każ tiegħi, però rrid qed nieħu dal punt, għaliex jiena wieħed minn dawk li jintendi l-tfal noħodhom kull imkien, mhux biss lokalment imma internazzjonalment. U jkolli ħafna botti minn sħabi ġiljan kamen tal-familja ma bħaspeċi daw eżattament x'edin jiedu meta inti toħodhom fejna fina, f'mużewiet internazzjonali, meta tieħodhom f'galleriji internazzjonali, meta toħodhom it-teatru lokali u internazzjonali. Jien nemmen bil-qawwa kollha li it-tfal ikunu qegħdin jiedu, ġifieri għalkemm forsi kulxi kultant tara dik ir-reżistenza u tisma' dik il-kelma boring minn fommhom, però finalment jaffu jaħżduk waqt konverzazzjoni tarhom iġibu u x'vera eżempji x'raw, mużika x'semgħu, teatru x'assistew għalih, etc. Ġifieri jiena nibqa' ninsisti minkejja ovvjament ċertu kritika li kultant nisma minkejja li forsi anka midnan tit-tfal jiġu ċertu kummenti li isma finalment din l-espożizzjoni ta' tfal għal kuntesti kulturali differenti se tħalli l-frott u se tiddistingwihom minn tfal li sfortunatament qatt ma daħlu f'teatru, qatt ma daħlu f'sala tal-kunċerti, qatt ma daħlu f'gallerija tal-arti, qatt ma daħlu f'mużew, eccetera, eccetera. Ġifieri dak li qed tajt huwa assolutament minnu nemmen fih u nemmen ukoll li inti tesponihom għall-firxa. Minar ma tipprova tindottrinhom f'ġeneru partikolari jew ieħor. Nemmen ħafna mbagħad li inti tifrixilhom is-sodda ittihom il-menu u tħalli lilhom imbagħad finalment li jażlu.
Minn esperjenza personali ġifieri it-tifel tiegħi għax żgħira ma jitkellimx. Li hu jgħaddi żmien u jgħidlek mami morna hemm, morna t-tali mużew it-tali ħarġa. Ma jsemmilekx meta mami ħadtu f'toj xogħol u xrajtlu toj. Dik il-ħarġa
jisemmi. Il-ġenituri li jinsistu minn kmini ħafna fil-vjaġġ tal-ħajja tat-tfal li joħdu l-tfal tagħhom f'dawn il-kuntesti għalkemm forsi immedjatament ma jarawx il-frott għalkemm forsi jitlilhom xi dubju li mmulaw, però finalment bħalma ġara lili it-tfal jissorprenduk waqt konverzazzjonijiet mhux biss miegħek imma wkoll ma ħbib tiegħek biex joħorġu u tiskanta dak li inti tassumi li mhux qed jieħdu f'daqqa waħda tinduna li jkunu qos għamlu l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu proċessaw dik il-tarif u l-erf li kun diħel minn l-estern u finalment jamluħ taħħom u jużawħ meta jkollhom bżonn.
Fil-faġġi li ngħidu ishom sponza, dak il-ħimma kif qed inti stess, dak il-ħimma ma tagħtix każ forsi taħsibhom li mhux qed jinteressaw ruhom u mbagħad wara jissorprenduk. Xi ħaġa li nistgħu nagħmlu id-dar biex ngħidlek li tippreparalhom xi ftit affarijiet li s-soltu narmu. Pereżempju parrollijiet vojta tat-toilet paper jew kaxxi tal-kartun tal-bajt, xi biċċiet tat-tafal, ovvjament tesponjhom għall-kuluri, tip ta' krajons, tip ta' lapsijiet, pniezel, u tħallihom, għax ovvjament bħala ġenitur inti tibda tgħid ħajħamġu, ħajdelku. Ħajt il-fulħin forsi, imma li jinti tħallihom dil-libertà biex ngħidlek li huma għandhom ir-rokna tagħhom fejn jistgħu jesprimu ruhom b'dan mod hija importanti ħafna.
Importanti ħafna Marja Anġela li jifhmuha ġenituri li d-djar qegħdin hemmhekk biex iservuna. Ux vera, biex jaqduna, biex neħxu komdi fjom, biex namlu l-attivitajiet kolla fjom u mux sempliċement mużew biex nħares liħ. Dinija sfortunatament marda nazzjonali li ħafna minna u maskjavi ta' djaru. Ma nistawx irrabbu bis-serjeta jekk aħna ovvjament ma nirrilassawx u ma nqisux l-spazji ta' djar tagħna tal-flettijiet tagħna bħala spazji ta' attività fejn jitfalu aħna nikbru flimkien. Dan il-punt ħa nieqfu għall-waqfa mużikali meta nerġgħu niġu lura nkomplu sintendi l-diskors tagħna dwar it-trobbija b'saħħieta ta' tfal. Sadattant nisimgħu ftit mużika mill-Tramuntana tal-Indja, mużika fuq il-flaut, it-tabla u t-tampura. Boċ infakkarkom li t-tisimaw programm ieħor fis-sensi l-letterizmu emozjonali, illum qegħdin nitkellmu dwar it-trobbija b'saħħitha tat-tfal flimkien miegħi fl-istudju għandi lil Marjanġela Xkembri Meli u l-Alexja Kutajjar Meli. Marjanġela, qabel ma morna l-waqfa mużikali konna din nitkellmu dwar x'istgħu jagħmlu l-ġenituri u x'hekk. Forsi bħala l-aħħar mistoqsija allura konklużjoni ta' dan il-programm. Wieħed forsi jista' jsaqsi x'hemm bżonn li nevitaw bħala familja biex il-familja tgħix ħajja iktar serena u iktar b'saħħitha.
Mela, li tevita ħanejdu hekk li tkun overpowering. Fil-fatt huwa importanti ħafna li t-tfal ikunu indipendenti. Ma jfissirx tkun qed tabbandunhom b'daqshekk, imma tderrihom kemm jista' jkun ikunu awtonomi sa minn x'kun jithom. Importanti li t-tfal jippruvaw huma l-ewwel ħalli jħossuhom sodisfatti li waslu waħedhom mingħajr għajnuna mingħand il-kbar. Ġieli pereżempju anka minnaħa ta' liema ħa nitkellem, ġieli pereżempju tagħti biċċa xogħol għad-dar u tinduna li saret mill-ġenituri. Mhux għaliex il-ġenitur kun qed jonqos lill-uliedu, imma għaliex ikun jixtieq dik il-perfezzjoni li fit-tfal mhux dejjem huwa possibbli u anzi pjuttost ejja nħalluhom jimirħu huma ħalli jaslu bil-mod. Fil-fatt hemm tendenza li bħala ġenituri nħarsu wisq iż-żejjed lejn il-perfezzjoni, imma ma nistgħux nippretendu żejjed mit-tfal.
Tista' toħloq ħafna wkoll tensjoni u stress.
Jispiċċaw jaqtu qalbhom. Għax jekk inti biċċa xogħol ħa toħodili minn idejja biex tkompli inti ħa tiġi tajba mela sinjallina m'iniex kapaċi. Sewwa dak x'qed injaħsbu tfal. Xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna li ma nistax ma nsemmix hija li jkun hemm komunikazzjoni tajba bejn il-ġenitur jew l-adult u tfal. U importanti li tisma' lil uliedek u li żżomm konverzazzjoni tajba. Iprova, ndew l-affariet ġifir ngħidhom għalija stess. Xi kultant it-television id-dar taf kif jew il-gazzetta jieħdu post jieħdu ħafna mill-ħin tagħna. Imma ikun iktar importanti li tisma' lil-wliedek, li tħares fajnejhom dik li ngħidu bl-Ingliż iżhom eye contact. U li turihom li inti veru qed tisma' billi tirrispondi u tagħti l-opinjoni tiegħek. L-opinjoni ovvjament li mhux tkun qed iġija l-itfal jieħdu dik it-triq li inti tippretendi minn għandhom, imma ittihom l-idejat tiegħek fuq il-punt li qed jiġi diskuss. Dan huwa investiment tajjeb għal uliedna fuq uliedna, speċjalment meta jiġu biex jikbru. Għaliex meta mbagħad il-problemi ovvjament tal-ħajja ħanikbru magħna. Li inti meta ikunu tfal derrejtom jitkellmu miegħek mingħajr m'għandhom inibizzjoni ħajkun investiment kbir bħala familja. Għaliex inti ħassarraħ rasek li jekk iltaqgħu ma xi ħaġa ma' problema li ovvjament qed jarawha kbira ħajitkellmu miegħek u ħassolvuha flimkien.
Alexja bħala ġenitur, konklużjoni tiegħek.
Kif qalet żgħu Marjanġa nixtieq inżid punt ieħor biex ma toħloqx stress fil-familja, ma tridx toqgħod tippjana sal-inqas dettall. Pereżempju, ħirġi naraw film għad-divertiment, xi ħaġa ta' divertiment. Irridu nżommu f'aħna żewġ ħini possibilità ta' żewġ ħinijiet biex jekk ma nlaħqux ħin immorru fieħor, għax di toħloq ħafna stress fil-familja. U irridu nżommu tfal ukoll responsabbli. Li jekk ma laħqux għal dak il-film partikolari ibatu l-konsekwenzi tiegħu speċi ta' fis-sens li jagħmlu sforzi iktar darba oħra biex ilaħqu mal-ħinijiet biex ikollhom ikunu responsabbli.
Appuntu, mela b'dan il-punt tas-sens ta' responsabilità li rridu niżviluppaw fit-tfal niġu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sens l-litterizmu emozzjonali. Grazzi Marjanġela, grazzi Alexja. Jiena nagħmel appuntament ieħor għall-kalari ġimgħa li ġejja fejn ikollna programm ieħor dejjem fis-sens l-litterizmu emozzjonali.